warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'akibatu lil-muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. Wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi tayyibin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ahibbati fillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia-karunia yang telah diberikannya kita di dalam hidup ini. Karunia yang sangat banyak, yang kita tidak akan pernah punya kemampuan dan kesanggupan untuk menghitung, membilang nikmat-nikmat tersebut. Namun tentunya bagi kita yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan menyerah pada ketidakmampuan kita menghitung nikmat-nikmat tersebut. Namun kita harus berupaya dan berusaha untuk mengetahui dari nikmat nikmat yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla, nikmat yang manakah yang paling besar, nikmat yang manakah yang paling mahal dan paling tinggi nilainya di dalam hidup. Tentu itu yang harus kita lakukan. Kita jangan menyerah, karena semua nikmat yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla itu memerintahkan kita untuk mensyukurinya, dan juga kita diperintahkan untuk menjaganya. Barakallahu fikum. Dan kita semuanya mengetahui bahwa terjaganya nikmat nikmat-nikmat itu di dalam hidup dengan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana nikmat itu akan cepat hilangnya, tidak berbekas, hilang barokahnya dengan dosa dan kemaksiatan. Kita coba mencarinya. Ketika kita menemukan ternyata ada nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling berharga, berarti harus kita jaga, harus kita lindungi, harus kita pertahankan di dalam hidup ini. Jangan sampai dicabut kembali oleh sang pemberinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dunia Ternyata bukan. Karena makhluk yang tidak berakal juga mendapatkan pembagian dunia. Orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla juga mendapatkan dunia. Bahkan pembagian terkadang lebih banyak mereka dapatkan dibanding dengan orang yang beriman. Berarti ini bukan yang paling berharga. Kedudukan, titel-titel, ternyata orang-orang kafir bahkan lebih tinggi titelnya. Berarti ini bukan yang berharga. Maka kita mencoba mencarinya lagi. Yang berharga itu berarti di saat kita diberikan, tidak diberikan kepada orang lain. Di saat kita dititipkan nikmat itu, tidak dititipkannya kepada orang lain. Berarti ini adalah keistimewaan. Barakallahu fikum. Mencoba lagi mengkaji. Manakah dia yang itu merupakan nikmat yang paling istimewa? Kalau kita mengukur dengan ukuran ilmu agama, maka kita akan menemukan bahwa tidak ada orang yang terbaik di muka bumi ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita tidak menemukan pula melalui ilmu syariat sahabat Rasul atau Nabi yang terbaik sahabat dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Ini tinjauan dari sisi risalah ilmu syariat. Bahwa tidak ada orang yang terbaik dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kita akan menyimpulkan kalau mereka menjadi orang yang terbaik umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti orang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Berarti orang yang terbaik dalam muamalahnya bersama Allah Azza wa Jalla. Terlebih Allah telah memuji para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in lahiriah mereka dan memuji batiniah mereka. Kita mencoba lagi mengkaji. Ternyata mereka mendapatkan kebaikan ini karena titipan nikmat hidayah dan taufiknya. Karena Allah Azza wa Jalla menitipkan kepada mereka hidayahnya. Taufik Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dia yang menjadi inti kebaikan, kemuliaan, apa saja yang terkait dengan ketinggian derajat. Bahwa mereka telah mendapatkan nikmat hidayah dan taufik untuk mengikuti jalan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Untuk kemudian kita mencoba, apakah kita telah mendapatkan nikmat yang termahal ini, yang tertinggi ini, yang terbaik ini? Kita mencoba. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kesempatan untuk kita meniti jejak mereka. Kita mencoba mengamalkan tuntunan agama ini sebagaimana yang mereka telah amalkan. Barakallahu fikum. Artinya bahwa kita mampu mengikuti jejak mereka. Kita berjalan sebagaimana mereka telah lalui, juga telah mendapatkan seperti nikmat yang mereka telah dapatkan. Inilah dasarnya. Adanya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti inilah dia. Nikmat yang paling mahal dan yang paling berharga di dalam hidup. Yang harus kita jaga dan yang harus kita pertahankan. Dengan nikmat taufik dan hidayah inilah kita mampu. Kita mampu untuk kemudian membaca situasi kehidupan dunia ini hakikatnya. Dan kita mampu dengan taufik dan hidayah ini untuk kemudian meneropong lebih jauh lagi terkait dengan kehidupan di alam barzakh dan alam akhirat. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dengan nikmat taufik dan hidayah ini, mereka telah mencoba untuk menjadikan kehidupan dunia ini menjadi kehidupan bagikan surga dengan taufik dan hidayah itu. Sehingga dengan taufik dan hidayah inilah mereka masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla di akhirat dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kita mencoba sekarang. Ilmu yang telah kita belajari melalui taufik dan hidayah ini, ternyata alam kubur dan alam akhirat itu adalah tempat menerima imbalan hasil karya-karya kita di dunia ini. Yang kedua, dengan ilmu taufik dan hidayah ini, dengan nikmat taufik dan hidayah ini, kita telah mengerti tentang hakikat dunia. Dan kita telah mengerti tentang bahaya-bahaya di kehidupan dunia ini. Dengan taufik ini kita mencoba untuk mengejar segala hal yang menguntungkan untuk alam barzah dan alam akhirat. Dengan taufik dan hidayah, kita mencoba menghindar semaksimal mungkin segala bentuk perbuatan atau perkara yang akan mendekatkan kepada murkanya Allah Azza wa Jalla dan nerakanya Allah Azza wa Jalla dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampailah kita kepada sebuah kesimpulan bahwa ternyata hidup dunia di dunia ini adalah hidup di negeri ujian dan cobaan. Negeri tempat kita dicoba. Negeri tempat kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan semua apa yang kita jumpai di dalam hidup, itu adalah ujian. Kita bisa makan, mengumpulkan harta benda, kekuatan, bahkan sampai kaitannya dengan perintah-perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla, itu adalah ujian di dalam hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah Azza wa Jalla, setiap yang namanya jiwa pasti akan mati. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan, benar-benar sebagai fitnah, kata Allah Azza wa Jalla. Di dalam kehidupan dunia ini, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita pelajaran yang berharga. Tatkala Allah menguji dengan perintah, manusia atau hamba ini terbagi menjadi dua. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Ketika Allah Azza wa Jalla menguji hamba ini dengan peringatan, dengan larangan, perkara yang haram, dan seterusnya, juga terbagi menjadi dua. Kita mencoba. Terkait dengan ujian perintah dari Allah Azza wa Jalla, pertama kali di kehidupan dunia ini, yaitu Allah memerintahkan kepada dua makhluk yang berbeda. Namun kedua makhluk ini mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Tatkala Allah mengatakan di dalam firman-Nya, wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kata Allah Azza wa Jalla, dan ingatlah oleh kalian, di saat kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, seluruh malaikat bersembah atau sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, illa iblis. Kecuali iblis, kata Allah Azza wa Jalla bercerita. Allah uji hambanya. Dari dua hamba yang diuji dengan perintah ini, satu hamba yang lulus, dan satu menjadi gagal. Barakallahu fikum. Tatkala Allah Azza wa Jalla menguji hambanya dengan larangan, jangan anda dekati dua pohon ini. Pohon ini, kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Setelah Allah mengatakan, wa kulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan kami telah mengatakan kepada Adam, tinggallah engkau di dalam surga, maksudnya, dan juga istri engkau. Silahkan anda makan, menikmati segala ragam dari bentuk nikmat ragadan, haitsu syi'tuma. Sekian nikmat yang ada di dalam surga, silahkan anda nikmati. Allah melarang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan anda berdua mendekati pohon ini. Allah melarang untuk jangan mendekati pohon ini. Kalau anda dekati, maka engkau termasuk dalam kategori zalimin, orang-orang zalim. ahibbati fillah, kita ingin belajar. Dasar kejahatan di muka bumi ini, barakallahu fikum. Kita ingin belajar apa yang menghalangi sang iblis ini untuk melaksanakan perintah Allah. Sudah bertempat lu di dalam surga. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sujudlah anda kepada Adam. Demikian juga Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam telah ditempatkan di dalam surga. Semua kenikmatan ada di dalamnya. Dilarang, jangan anda dekati pohon ini. Ini ujian, barakallahu fikum, yang Allah Azza wa Jalla letakkan dalam kehidupan hambanya melalui perintahnya dan juga melalui larangannya, rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla bercerita, penolakan iblis terhadap perintah Allah Azza wa Jalla ada yang mendasarinya. Kalau sifat iblis ini ada pada manusia, dia akan melakukan langkah-langkah iblis. Langkah-langkah setan, barakallahu fikum. Dasar penolakan iblis disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, aba wastakbara. Iblis tidak mau. Iblis istakbar, menyombongkan dirinya. Angkuh dan sombong, barakallahu fikum. Yang mendasari dia untuk menolak perintah Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, bersamaan dia telah ditempatkan di tempat yang sangat mulia dan baik, penuh nikmat di dalamnya. Tapi ketika yang memberikannya nikmat di dalam surga memerintahkan dia untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, padahal ini adalah perintah Allah, aba wastakbara. Dia tidak mau. Dia menyombongkan dirinya. Allahu Akbar. Dengarkan apa kata Allah Azza wa Jalla ketika bertanya kepada iblis ini, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang menghalangi engkau, yang mencegah engkau untuk sujud kepada yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Apa sih yang menghalangi engkau untuk sujud kepada yang aku telah ciptakan dengan kedua tangan? Kembali Allah Azza wa Jalla menceritakan kita. Ternyata keangkuhan dan kesombongan yang ada pada iblis tidak akan berhenti pada sifat kesombongan itu saja. Tetapi akan merembet. Ketika Allah Azza wa Jalla bertanya, kenapa anda tidak mau sujud kepada yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Dengarkan jawaban iblis, ana khairun minhu. Saya ini lebih baik dari dia. Ini sifat apa namanya? Hah? Sifat apa? Ujub. Ujubnya datang. Muncul, barakallahu fikum, bahwa saya ini lebih baik daripada dia. Melahirkan sifat jahat yang keberikutnya. Setelah diponis keluar dari dalam surga, menjadi orang yang terendahkan, terhinakan, muncul sifat hasadnya. Tidak mau. Membiarkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam untuk berada di dalam surga, lalu dia berada di dalam kehinaan dan kerendahan. Maka dia berupaya untuk bagaimana Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ini juga terusir dari dalam surga. Hasadnya muncul, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini kejahatan yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla pertama kali mengotori dunia ini. Nah, untuk kemudian memuluskan jalannya sang iblis yang sudah jahat, jelek, hinarina, apakah dia akan menempuh cara-cara kejujuran? Oh, tidak. Orang yang jahat, orang yang jelek, orang yang berada di atas kebatilan, tidak mungkin akan menempuh cara-cara yang baik, yang bagus. Oh, tidak. Dia akan berupaya bagaimana caranya untuk bisa menggoda, untuk bisa menipu, melakukan kedustaan padanya. Sampai dia mengatakan, inni lakuma laminan nasihin. Saya ini di hadapan kalian berdua minan nasihin, termasuk orang yang pemberi nasihat. Hah. Iblis sudah dikutuk, diusir dari dalam surga, menampilkan diri seolah-olah penasihat terhadap orang yang dihasadinya. Innila kumalaminan nasihin. Ajib. Barakallahu fikum. Nah, setelah dia begitu, dia mencoba untuk melakukan tadlis. Ini langkah-langkah ahlul batil. Melakukan pengkaburan dan pemutarbalikan fakta. Apa langkahnya? Allah Azza wa Jalla, Rabb, melarang engkau untuk mendekati pohon ini supaya engkau jangan khul, jangan lama-lama atau abadi di dalam surga. Coba dibalik. Jadi Allah Azza wa Jalla melarang engkau untuk mendekati pohon ini supaya kamu jangan lama di sini. Jangan abadi di sini. Subhanallah, dibalik, barakallahu fikum. Ini metode orang yang memang punya jiwa jahat, punya kejelekan, berjalan di atas kebatilan. Ini langkah yang akan dilakukannya. Dia tidak akan melakukan kejujuran. Dia tidak akan menempuh cara-cara yang bagus. Dia akan berupaya bagaimana menjatuhkan orang yang baik ini, barakallahu fikum. Ternyata suratan takdirlah yang telah mendahului keberadaannya Nabiullah Adam dan Hawa. Suratan takdir bahwa dia harus keluar dari dalam surga untuk kemudian mengisi kehidupan dunia ini. Nabiullah Adam tidak bisa menolak, karena itu ada dalam suratan takdir. Namun Allah Azza wa Jalla bercerita bagaimana langkah-langkah orang yang jahat menghadapi orang yang baik, menghadapi orang yang berjalan di atas kebenaran. Dia tidak akan mungkin menempuh cara-cara yang terhormat. Dia akan menempuh jalan al-kadzib, berdusta. dia akan menempuh jalan al-makru wal-khida. Melakukan makar. Dia akan menempuh jalan at-tadlis. Melakukan pengkaburan barakallahu fikum. Dia tidak akan segan-segan dalam upaya dia ini untuk menzalimi, untuk berbuat, merendahkan, menghina, mencela, mencerca. Tidak akan segan-segan. Dia menganggap kalau dia akan berhasil. Coba, mari kita dengarkan kembali. Iblis laknatullah alaihi mampu kemudian tentu dengan suratan takdir yang telah mendahului Nabi Adam. Untuk kemudian dengan proses inilah dia menempati surganya Allah Azza wa Jalla. Dengan proses inilah dia menempati dunia sebagai negeri cobaan dan ujian. Iblis datang dengan berbagai cara. Sampai kemudian Nabiullah Adam dan Hawa ini mendekati pohon yang dilarang. Ini suratan. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam menggugat Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, karena gara engkau kita keluar turun ke dunia, Nabiullah Adam menyebutkan, bukankah itu ada di dalam kitab yang diturunkan kepada engkau? Iya. Semuanya. Artinya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam berhujjah dengan sebuah ketentuan takdir yang sudah tertera di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka Nabi mengatakan, sungguh Adam telah menggugat, menghujahi Nabi Musa 3 kali diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Bolehnya berhujjah dengan takdir setelah melakukan dosa dan kemaksiatan, setelah membuka pintu tobat. Boleh. Seseorang berhujjah dengan takdir. Dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan di saat dia telah membuka pintu tobat. Karena adakan orang ketika, ya akhi, ini sudah takdir saya lah. Tidak usah Anda urus saya. Berhujjah dengan takdir. Ini salah. Barakallahu fikum. Pertama, dia tidak pernah tahu takdirnya. Kedua, syariat di depan matanya mengatakan, jangan kamu lakukan ini. Ini haram hukumnya. Terus, kenapa Anda tidak beralasan mengambil tuntunan agama? Barakallahu fikum. Kok malah beralasan dengan takdir ketika melakukan kemaksiatan? Tapi dibolehkan berhujjah dengan takdir ini di saat kita telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita dengarkan kembali. Bagaimana barakallahu fikum? Apakah iblis dianggap berhasil? Atau dia telah menganggap dirinya berhasil? Keluar dari dalam surga untuk kemudian hidup di negeri ujian dan cobaan. Ternyata iblis tidak sampai ke dalam perjuangannya kalau di situ ada pintu dibukakan bagi hamba ini. Bila dibuka, akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lewat. Itulah pintu taubat. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dan kemudian dia akan dikembalikan lagi ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik. Barakallahu fikum. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam walaupun sudah keluar dari dalam surga, karena memang itu ada dalam suratan takdir, melalui perjalanan iblis mendekatinya, iblis menggodanya, iblis barakallahu fikum membisik-bisikkannya, sampai kemudian Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan dari dalam surga. Ternyata untuk dikembalikan lagi dalam kondisi yang lebih baik. Loh, kok bisa lebih baik? Iya toh. Kalau surga itu hadiah, Anda bertempat di sini. Dengan dia mendapatkan yang sama, tetapi melalui sebuah perjuangan, melalui sebuah pengorbanan, jatuh bangun, jatuh bangun, tapi masuk ke dalamnya, maka tentu dia akan mendapatkan yang lebih dari hanya sekedar hadiah. Barakallahu fikum. Ada pelajaran yang berharga dari kisah ini diambil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, terkadang kondisi seseorang itu lebih baik setelah dia melakukan dosa dan kemaksiatan, lalu kemudian dia bertaubat, kondisinya ternyata lebih baik dibanding dia sebelum melakukan dosa dan kesalahan. Barakallahu fikum. Sehingga kan tidak boleh kita merendahkan, kita menghinakan seseorang yang sudah kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan dosa-dosa-dosa yang dia telah lakukan dan yang dia telah perbuat. Tidak boleh, barakallahu fikum, kita merendahkan mereka, menghinakan mereka, karena telah terhapus semuanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang bertaubat dari dosa, kama la dzanbalahu, seperti orang yang tidak berdosa. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mengkaji lagi sebuah pelajaran yang diberikan kita oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu usul al-khotaya, dasar-dasar, asal dari kesalahan-kesalahan di muka bumi ini. Pertama adalah al-kibru, kesombongan. Ini merupakan asal kejahatan di muka bumi ini, yaitu sifat sombong. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sih gambaran sombong? Bagaimana barakallahu fikum? Apa orang yang bertato, buka dadanya, di sana sini para preman ini itu, atau bagaimana? Pertama, barakallahu fikum, kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan akhirat atau kehidupan di dalam surga itu bukan untuk orang-orang yang mencari ulu, ketinggian, keangkuhan dan kesombongan. Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang memiliki sifat angkuh dan sombong. وَتِلْكَ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. Demikian akhirat kami peruntukkan bukan buat orang-orang yang mencari ketinggian di dunia ini, ai keangkuhan dan kesombongan. Dan juga kami tidak peruntukkan buat orang yang berlaku rusak di muka bumi ini, kata Allah Azza wa Jalla. Allah haramkan surga buatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga, haram surga buatnya, buat orang yang ada di dalam hatinya sebesar dzarrah. Para ulama menjelaskan, dzarrah yang dimaksud adalah semut kecil. Karena Nabi alaihi salatu wassalam di saat itu mengajak mereka berbicara dengan sesuatu yang mereka fahami dan maklumi. Sehingga dzarrah kan sering disebut dengan biji sawi. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan, tidak, bukan itu maksudnya. Yang paling kecil yang diketahui di saat itu adalah dzarrah itu semut kecil. Seukuran yang paling kecil ada kesombongan di dalam jiwa, di dalam hati, akan menjadi penghalang untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud bercerita, ada seseorang sahabat ketika mendengar ini lalu bertanya, bagaimana ya Rasulullah, ara'aitar rajul, seseorang yang senang berpenampilan bagus, punya sendal yang bagus, barakallahu fikum, maksudnya apa ini termasuk dalam kategori sombong? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Jiwa yang sombong adalah jiwa yang menolak kaitannya dengan kebenaran. Dia tidak mau menerima kebenaran dengan berbagai alasan. Ya, apakah alasannya itu karena dia punya faham sendiri, atau mungkin ya dia tidak menerima kebenaran itu karena alasannya, barakallahu fikum, ia belum sampai ilmu saya kepadanya. Kalau alasannya belum sampai ilmu kepadanya, lalu kemudian dia menerima, bagus. Tapi kan sebagai alasan, tapi tetap tidak mau menerima. Atau lebih jelek lagi, melihat siapa yang menyampaikannya kebenaran itu. Kalau ternyata yang menyampaikan kebenarannya itu, kebenaran itu adalah muridnya mungkin, orang yang baru belajar mungkin. Apalagi kalau yang menyampaikan kebenaran itu musuhnya. Tidak mungkin dia akan menerimanya. Kalau orang punya jiwa kesombongan tersebut, ada saja alasannya. Barakallahu fikum. Kalau ternyata yang menyampaikan kebenaran itu adalah orang yang di atasnya, misalkan karena perilakunya ini, itu. Kalau dia punya jiwa kesombongannya, hatta alim sekali berapapun yang menasihati dia, dia tetap tidak akan menerima. Ada alasannya. Oh, itu salah informasi. Ini orang-orang yang di sekitar orang alim ini yang memberikan info yang salah, yang tidak tepat. Mengelak kesana kemari. Rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah. Seseorang tidak menerima kebenaran itu, itu karena sebuah hukuman dari Allah. Sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana seseorang gampang mudah menerima kebenaran, itu benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana kalau orang ini terkenal baik, bagus, nasihat-nasihatnya Masya Allah. Kalau dulu diingatkan jazakallahu khair wa barakallahu fi ilmi, tiba-tiba berubah 180 derajat. Susah, berat, repot untuk menyampaikan. Maka kita harus tahu, ini tidak mungkin terjadi dengan tiba-tiba. Karena ini adalah hukuman. Sebagaimana orang gampang untuk kembali kebenaran, kepada kebenaran, karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah sebuah hukuman yang dia dapatkan. Jangan menyangka kalau ini kemudian terjadi dengan tiba-tiba, ya enggak. Tentu melalui sebuah proses yang mungkin kita tidak pernah tahu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kita ketahui lahiriahnya, Masya Allah. Lisannya berbicara luar biasa. Bimbingannya, arahan-arahannya luar biasa. Nasihat-nasihatnya, kok malah dia sekarang tidak mau menerima nasihat. Ada saja alasannya. Apalagi kalau sampai membunuh karakter seseorang yang menyampaikan kebenaran itu. Lah kamu, ini kan baru ngaji loh. Al-Qur'annya saja enggak beres. Belajar dulu. Padahal dia menolak apa yang disampaikan oleh saudaranya. Tetapi dengan cara menjatuhkan yang menyampaikan kebenaran itu, barakallahu fikum. Ini langkah-langkah keangkuhan dan kesombongan. Maka ketika dia tidak mau menerima kebenaran, maka itu adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Allah munculkan di permukaan bahwa dia menyimpan kejelekan yang besar sampai kemudian ditutup oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima barakallahu fikum kebenaran. Ini hukuman rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Gambaran orang yang angkuh dan sombong itu, ini dia. Walaupun mungkin bawaannya Masya Allah tawadu, ya penampilannya, sholatnya luar biasa, kita masuknya dengan sunnah Rasul, masya Allah, lahiriah. Tetapi urusan batinnya ini dia. Sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Dia menolak kebenaran, barakallahu fikum. Kalau terjadi hal itu di dalam hidup, jangan sampai kita menjadi bala tentara orang yang angkuh dan sombong ini. Bagaimana menjadi bala tentaranya? Kita berikan pembelaan. Kita berikan uzur. Apalagi kalau kemudian keluar dari orang yang salah itu, kesalahanku cuma 3% saja kok. Ini angkuh dan sombong. Kit kesalahan kemudian dinilai dengan persen. Lah kalaupun 0, sekian persen, engkau harus bertobat. Engkau harus kembali. Engkau harus tinggalkan yang salah. Tidak kemudian mengukur dengan persenan. Barakallahu fikum. Ini gambaran sebuah keangkuhan dan kesombongan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai, barakallahu fikum, hukuman itu mengenai kita sampai kemudian kita tidak lagi menerima ada orang yang menasehati kita. Ya kan hidup ini selalu berubah. Sekarang Anda di atas, ya besok di bawah. Sekarang Anda menjadi nasih, penasehat, mungkin suatu saat Anda akan menjadi mansuh, orang yang dinasihati, orang yang ditegur, barakallahu fikum. Kan itu hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ini kejahatan pertama kali di muka bumi, harus kita menyelamatkan diri darinya. Tidak ada langkah untuk menyelamatkan diri dari mara bahaya yang besar ini, dari dasar dosa dan kesalahan ini, kecuali dengan ilmu agama yang berberkah. Dengan ilmu agama yang berbarokah, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahwa dosa kesombongan inilah yang menggeret kepada al-kufru, kekufuran. Nas'alullah salamat al-afiyah. Yang kedua, dasar dosa, gambaran orang yang sombong, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ghamtun nas. Ghamtun nas, merendahkan, meremehkan, mengentengkan, mencela orang lain, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Meremehkan dan mengentengkan orang lain, ini adalah bagian dari sifat al-kibru. Barakallahu fikum. Coba didalami baik-baik apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, benar-benar mendidik siapapun yang duduk bersama Al-Quran, yang duduk bersama sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, terdidik untuk menjadi orang yang tawadu, merendah di hadapan kebenaran dan merendah di hadapan sesama. Dia tidak mengangkat diri. Bagaimanapun kelebihan yang dia miliki. Karena dasar mencela, meremehkan, mengentengkan kata Imam Sa'di rahimahullah, nasi, muncul dari sifat ujub pada diri seseorang. Mencela, merendahkan, meremehkan, mencaci maki, mengentengkan orang lain. Ini muncul dari sifat ujub yang ada pada dirinya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa sifat ujub ini terlahir dari sifat apa? Sifat sombong kan? Ketika iblis Allah mengatakan, "Mamana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis mengatakan, saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari Adam. Setelah dia angkuh sombong, kan upaya-upayanya jahat. Melakukan kias batil. Ini yang dilakukan. Kias batil barakallahu fikum, menganggap api lebih baik dari tanah. Dia menimbang kebaikannya itu dari asal penciptaannya. Saya engkau ciptakan dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Dia melakukan kias batil. Inilah barakallahu fikum, langkah-langkah kejahatan, dan orang-orang jahat tidak akan pernah benar langkahnya. Penuh dengan penipuan. Berdusta barakallahu fikum. Kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa mencela, menghina, merendahkan itu muncul dari sifat ujub pada diri. Ujub menganggap diri lebih baik, menganggap diri lebih terdepan, menganggap diri di atas mereka. Yang lain direndahkan, dijatuhkan martabatnya. Oh, tidak selepel sih dia dengan saya. Barakallahu fikum. Loh, ini bahaya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam jiwanya kesombongan. Ini adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah. Yang pertama, asal kejahatan di muka bumi adalah kesombongan. Makanya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla memberikan kita ilmu, ilmu yang berberkah. Kalaupun mungkin bibit itu masih ada pada diri kita, kita bisa mengeremnya, bisa menekannya. Atau kalau kemudian muncul ada yang memancing, kita bisa memberikan perlawanan barakallahu fikum dengan ilmu agama ini. Itu harapan kita di dalam hidup. Karena jiwa ini adalah manba'u syarr. Diri kita adalah manba'u syarr, sumber kejahatan. Semua kebaikan yang muncul dari diri kita sendiri bukan dari diri, tetapi karena ada karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, "Walakinna Allaha habbaba ilaikumul imana وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ." yang menanamkan kecintaan kepada iman Allah. Yang menghiasi iman di dalam hati kita, Allah. Yang menanamkan ketidaksukaan kepada kekufuran kemarin, tidak peduli. Bahkan senang. Yang menanamkan kebencian kepada kemaksiatan, kefasikan kemarin, oh senang sekali. Ya, barakallahu fikum melakukan kejelekan. Ya, hura-hura hidupnya. Kemudian barakallahu fikum dari majlis judi ke judi yang lain, ke tempat yang lain. Atau mabuk-mabukan. Tiba-tiba muncul kebencian pada dirinya. Setelah dia cenderung senang melakukannya. Berarti memang jiwa kita ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, manba'u syarr, sumber air, barakallahu fikum, darinya muncul kejahatan. Kebaikan yang muncul bukan karena dari jiwa, kata beliau, tetapi itu adalah rahmat wa fadl minallahi azza wa jalla. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, jadikan kesempatan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita belajar agamanya, jadikan menjadi kesempatan emas. Kalau Anda misalkan, barakallahu fikum, ya menilai kok berat sekali, ya kesempatan perak, artinya dikejar. Kesempatan itu terus diisi. Kesempatan itu terus dimanfaatkan untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Ya akhi, anda di tempat kerja sulit untuk bertemu dengan asatidah kita, ada. Anda bersama Al-Quran. Anda hidup bersama bimbingan-bimbingan melalui media-media sosial. Anda dengar. Untuk kemudian menambah semangat bahwa kita ini ingin mengerem kejahatan diri kita dengan ilmu agama. Barakallahu fikum. Nah, ini dia. Sehingga sombong ada bibitnya. Ujub ada bibitnya. Hasad ada bibitnya. Pada diri kita, barakallahu fikum. Semuanya dari kejelekan ada bibit-bibit-bibitnya. Disinilah letak ilmu agama. Allah utus seluruh para nabi dan rasul dengan membawa ilmu agama untuk melakukan perbaikan di muka bumi ini. Untuk memperbaiki jiwa-jiwa hamba Allah Azza wa Jalla dengan ilmu agama. Sehingga tatkala ada orang yang bermalas-malasan untuk mengkaji dan mendalami ilmu agama, maka akan nanti kembali kepada kebengkokan. Apalagi, maaf-maaf, ilmu agama itu dicabut oleh yang memberikannya. Kemarin, aduh, hidupnya di jalanan, jiwanya jiwa jalanan. Dapatlah dia petunjuk dan hidayah untuk belajar agama Allah. Kalau kemudian taufik dan hidayah itu dicabut oleh pemberinya, yaitu Allah, akan kembali. Sifat-sifat kemarin, jalanan itu akan kembali. Bahkan lebih jahat lagi. Karena yang menjadikan dia baik, yang menjadikan dia lurus, sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang menakutkan di dalam hidup. Di saat kemudian, yang menjadikan kita lurus, yang menjadikan kita baik, yaitu ilmu agama, diambil peluang dan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Sangat mengerikan barakallahu fikum, dan menakutkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, ingat ilmu agama. Karena orang-orang yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla ke dalamnya adalah orang-orang pilihan. Sabarlah engkau menjadi orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Engkau adalah orang yang istimewa di dalam hidupnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, Allah Azza wa Jalla menjadikan dia faqih tentang agama Allah Azza wa Jalla. Generasi para sahabat di masa yang silam, generasi setelahnya, generasi setelahnya menjadi generasi yang fudala, dikarenakan mereka mengumpulkan antara dua kekuatan. Kekuatan ilmu pertama, dan yang kedua adalah kekuatan amal. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kita harus menjadikan ilmu ini sebagai tameng di dalam hidup, mengeram bibit-bibit kejahatan itu. Karena kalau sampai bibitnya sudah ada, lalu kita tekan tidak tumbuh berkembang dengan ilmu agama, bila tercabut kesempatan belajar ilmu agama, taufik Allah Azza wa Jalla dicabut olehnya, akan tumbuh sifat-sifat yang jelek. Cobalah antum lihat. Orang yang sudah baik, lalu kemudian dicabut sebab kebaikannya itu, akan muncul lebih beringas lagi dari sebelumnya. Kalau dulu mungkin dia berani menghadapi preman, ya sama-sama jelek lah. Sama orang alim, orang ini ya agak anu sedikit. Tapi ketika kebaikan itu dicabut, disabet semuanya. Orang-orang alim yang ada di depannya, mungkin gurunya yang lurus hidupnya, disikat, dijatuhkan, direndahkan. Kan lebih jahat loh. Lebih jelek barakallahu fikum. Daripada sebelum dia mengenal hidayah itu, ya memang dia jelek barakallahu fikum, tetapi tidak pernah menyentuh orang-orang taat hidupnya. Barakallahu fikum, ini kejahatan. Maka oleh karena itu, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar ilmu yang diajarkan kepada kita ini menjadi ilmu yang berberkah. Kalau sudah berberkah barakallahu fikum, insyaallah yang akan dipetik yang baik, yang bagus. Sampai pun dia direndahkan, dia dihinakan, dia dicela, dia dicaci maki, kebaikan yang Anda lihat pada dirinya, dia tidak akan pernah punya jiwa untuk membalas. Dia tidak akan punya jiwa muncul pada dirinya kemauan dan keinginan untuk membalas. Kalau orang yang berberkah barakallahu fikum ilmunya, karena ilmunya mengajak mendidik dia untuk bersabar menghadapi hal itu barakallahu fikum. Tapi kalau sudah taufik dicabut, direndahkan, disikat, dihabisi, wah, lebih dari kejelekan yang dia dapatkan dan derita. Sangat mengerikan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, di samping kita menjaga ilmu ini dengan mengamalkannya, berupaya dimanapun kita berada, kita terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kita keistiqomahan pada kebaikan yang telah dibukakan di dalam hidup ini, sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sekotor apapun Anda, atau mungkin telah terjatuh dalam kesalahan, berharap ilmu itu berberkah di saat itu, memanggil untuk kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi bahwa bibit-bibit kejelekan itu ada pada diri kita. Satu yang kita sampaikan, Aba Aisyah sampai jam berapa? Berapa? 5 menit lah. Saya sempurnakan terkait dengan asal kejahatan di muka bumi ini. Tadi kita sebut yang pertama adalah kibir. Inilah yang menyebabkan iblis terusir, terendahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, asal kejahatan di muka bumi ini adalah al-hirsu. Al-hirsu adalah sifat rakus pada manusia. Sifat rakus yang ada pada diri manusia, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, akan menjatuhkan dia ke dalam ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Bagaimana contohnya? Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam contohnya. Ketika Allah telah berikan tempat di tempat yang terbaik, tempat yang penuh dengan nikmat-nikmat di dalamnya, barakallahu fikum, ada pohon yang dilarang untuk mendekatinya. Maka karena ada tertabiat pada diri manusia itu al-hirs, sampai kemudian melanggar, meninggalkan nikmat-nikmat yang banyak, melanggar. Itulah yang menyebabkan Nabiullah Adam dikeluarkan dari dalam surga. Karena ada sifat al-hirsu. Barakallahu fikum. Nah, ada sikap al-hirs yang sulit bagi ulama, kata Al-Imam Ibnul Qudamah, bagi orang-orang yang berilmu untuk bisa selamat darinya. Orang-orang yang ubat, ahli ibadah, untuk selamat darinya. Apa itu? Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya'a wa syahwatal khafiyyah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku takuti, yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah dosa riya. Dan yang kedua adalah syahwat khafiyah. Bagaimana gambaran syahwat khafiyah? Al-Imam Ibnu Qudamah bercerita. Setelah beliau menjelaskan bahwa ini penyakit yang sangat berbahaya, ulama saja, ahli ibadah saja sulit lepas dari mara bahayanya, apalagi fadlan, lebih-lebih selain mereka, kita yang imannya lemah, barakallahu fikum, imannya turun naik, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana gambaran syahwat al-khafiyah? Beliau menjelaskan, seorang alim ulama dengan bersungguh-sungguhnya dia di jalan akhirat, menerpa diri sehingga tidak ada lagi tergambar pada dirinya, tidak tergambar pada dirinya untuk melaksanakan maksiat yang sifatnya lahiriah. Tidak. Karena dia tahu ini akan merendahkan dan menghinakan dirinya kalau dia melakukannya. Dia jaga. Nah, beliau menggambarkan setelah itu, barakallahu fikum, namun dia mendapatkan dengan dia melaksanakan, menjauhkan diri dari kemaksiatan itu dalam bentuk lahiriah, dia terus menempuh bersungguh-sungguh jalan ala sabilil akhirah, jalan menuju akhirat. Nah, dia menemukan ada lidah, ada kelezatan untuk kemudian orang lain memandangnya dengan pandangan penuh penghormatan, penuh kemudian ya pemuliaan, barakallahu fi. Dia menemukan kelezatan pada dirinya dengan cara seperti itu. Dia jaga. Barakallahu fikum. Tetapi ada kelezatan dia dapatkan. Di saat dia berkecimpung, berjalan, berijtihad di jalan menuju akhirat ini, dia menemukan kelezatan dari orang-orang memandangnya dengan pandangan yang penuh penghormatan, kemudian pemuliaan. Lezat dia temukan. Sampai kemudian dia menganggap dirinya ini mukhlis, ikhlas. Padahal dia masuk dalam diwan al-munafiqin. Masuk dalam diwannya munafiqin. Dalam catatan ya anggota munafiqin. Munculnya adanya anggapan rasa lezat. Karena dipandang, karena dilihat, dimuliakan. Wah, dia menganggap dirinya berada dalam ketulusan yang murni. Padahal dia dalam barisan munafikin. Inilah syahwat al-khafiyah. Ya Allah, betapa mengerikan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ini bibit kejahatan ada pada masing-masing kita. Yang ketiga, asal muasal dari kejahatan hidup di muka bumi ini adalah al-hasadu. Sifat hasad inilah jarra'ah ahada bnai Adam. Kata beliau al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sifat hasad inilah yang telah memberanikan salah satu dari anaknya Adam membunuh saudaranya sendiri. Maka apabila sifat hasad ada pada seorang, al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan akan menggeretnya untuk az-zulm, berbuat kezaliman, dan yang kedua al-baghi, melampaui batas. Karena sifat hasad pada seseorang itu akan menggerak dia untuk berbuat zalim kepada seseorang, dan al-baghi yaitu melakukan dosa dan kemaksiatan melampaui batas. Barakallahu fikum. Tiga, asal-muasal kejahatan di muka bumi ini, bibitnya ada pada masing-masing kita. Maka disinilah letaknya ilmu agama yang akan mengerem. Barakallahu fikum. Ilmu agama inilah yang menjadikan generasi terdahulu kita menjadi orang-orang yang selamat di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla telah membukakan kesempatan dan peluang untuk berkecimpung dalam ilmu agama, mempelajarinya, mengkajinya, kemudian mengamalkan, mengambil teladan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Generasi umat ini, berarti ini kesempatan emas di dalam hidup. Jangan disia-siakan. Jangan dicari ganti dan bayar atau harganya dari dunia ini. Barakallahu fikum. Ini nikmat di atas semua nikmat. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla terus memberikan bantuan dan pertolongannya untuk kita berada dalam kondisi kebaikan bersama ilmu agamanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku Ahlu Sunnati wal Jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan tetap saya berterima kasih setelah berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mengucapkan rasa syukur kepada siapapun yang menjadi kebaikan ini. penyebab kebaikan ini terlaksana, tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.